Andsvari síðar sinni, háttvirtur áttundi þingmaður Norðausturkjördæmis Valgerður Gunnarsdóttir.
Hæstvirtur forseti, ég ætla að biðja háttvirtur þingmaður að vera ekki svona reiða með mig út af þessu, en varðandi það að sveitarfélög eru með halla vegna almenningssamgangna, þá er auðvitað það vandi sem að sveitarfélögin hafi verið að glíma við og þekkjum sérstaklega, ég og háttvirtur þingmaður, stöðuna á Austurlandi og Norðurlandi og við höfum svo sannarlega ágjörð því og við höfum fundað til þess að reyna að finna lausnir á því máli, það hefur ekki fundist til fulls ennþá. En og ég get ekki hér í þessum ræðustóli leist þá stöðu. Þannig að ég ætla bara að biðja aðstoð þingmannsins til að leysa það.
Andsvörum er lokið.